havo mavzularida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Eshittirishni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. Bugungi eshittirishimiz mavzusi avtoritar boshqaruv tizimlari jamiyatga pozitiv rol o'ynashi mumkinmi va jamiyatda shaxsni roli qanaqa degan mavzuni muhokama qilamiz. Bugungi eshittirishimizda demak O'zbekiston xalq harakati muxolifatdagi O'zbekiston xalq harakatining yetakchisi, O'zbekiston Erkin Demokratik partiyasini raisi, yozuvchi, shoir, siyosatchi Muhammad Solih ishtirok qilmoqda. Muhammad Solih, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Shuningdek eshittirishimizda demak tahlilchi Kamoliddin Rabbimov ham Fransiyadan ishtirok qilmoqda. Kamoliddin, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Eshittirishimiz mobaynida Toshkent bilan va Rossiya bilan bog'lanishga harakat qilamiz. U yerda Rossiyada mana shu siyosatshunos Abdusami Rahmonov biza bilan bog'lanadi. Kamran Aliyev bilan bog'lanishga harakat qilamiz. Demak, bugungi mavzumizni Kamoliddin siz boshlab bersangiz, mana Ugo Chavesni olamdan o'tishi, bu olamdan o'tish barobarida ko'pgina o'sha mamlakatdagi yo'qsullar qayg'iryaptiki, bu odam bizga yordam bergan edi, o'zi avtoritar bo'lsa ham. Uyimiz uy bergandi bizga deb samimiy yig'lashyapti va ularni yig'lashi o'sha Shimoliy Koreyada Shimoliy Koreya rahbari o'lgandagi odamlarni yig'lashidan farqli. Masalan, Shimoliy Koreyada qo'rquv hukmron bo'lgan bo'lsa, Ugo Chavez olamdan o'tgan Venesuelada boshqacha kayfiyatni ko'ryapmiz. Shu ma'noda avtoritar odam, avtoritar rahbar niyati yaxshi bo'lsa, o'zini mamlakatiga yaxshilik keltirishi mumkin. Chunki tarixda mana Otaturk avtoritar rahbar bo'lgan va shuningdek Pinochetni rahbarligida ham yaxshi natijalarga erishilgan aytiladi. Ayni paytda boshqacha fikrlar ham bor. Demak, Kamoliddin, siz boshlab bersangiz mana shu mavzuni. Avtoritar, chunki O'zbekiston prezidenti ham avtoritar rahbar va ko'pincha kuzatuvchilar aytadiki, 20 yil mobaynida buni avtoritarligi O'zbekistonga xayr olib kelmaganligi aytiladi. Demak, Kamoliddin, sizdan eshitsak, marhamat.
Bilasizmi, mana siz yuqorida ikkita bir shaxsiyatni yoki ikki rejimni bir-biriga qiyosladingiz, ya'ni Shimoliy Koreya va Venesuela. Menimcha ikkalasini ham diktatura deyish mumkin, lekin bittasi diktaturaning juda ham eng qattiq ko'rinishi, ya'ni Shimoliy Koreyadagi siyosiy tizim bu totalitarizm. Totalitar u yerda mafkura mavjud, u yerda xususiy mulkchilik mavjud emas va bir qancha totalitarizmning asosiy unsurlari mavjud. Lekin Venesuelada aynan eng xalqchil, ya'ni popular diktatura deyishimiz mumkin. Ya'ni Chavezning qilgan ishi shundan iboratki, u hokimiyatga kelganida juda ham katta-katta neft kompaniyalarni milliylashtirdi va ulardan tushayotgan daromadni aholining o'rta va quyi qismiga taqsimlab berdi. Endi Venesueladagi siyosiy tizimni to'laligicha qattiqqo'l diktatura deyish qiyin, chunki u yerda haqiqatda erkin saylovlar mavjud edi. Mana esingizda bo'lsa, Ugo Chavez ham Ugo Chavezning ba'zi bir tashabbuslari referendum orqali xalq tomonidan tasdiqlanmagan edi. Bu paytda Ugo Chavez hech narsa qila olmagan edi. Va Ugo Chavezning qilgan asosiy ishlardan bittasi mana Venesuelada bir tomondan legallik, ya'ni konstitutsiya va qonunlardagi tamoyillar, ikkinchi tomondan legitimlik, xalqning joriy xohish irodasi to'qnashdi. Ugo Chavez legitimlikni tanladi va legallik, ya'ni qonunchilikni inkor qildi. Biz bilamizki, u ba'zi bir islohotlar, qonunchilik islohotlari orqali ikki muddatlilikni konstitutsiyadan olib tashladi. Erkin saylovlar mavjud, lekin siyosiy shaxs xohlagancha muddatda, ya'ni martda saylovlar orqali o'zini hokimiyatini cho'zish mumkin edi. Demak, Ugo Chavez bu nafaqat Venesuela, balkim Lotin Amerikasi va dunyo sotsializmi tarixida qoladigan shaxs. Uni ko'pincha romantik deb aytishadi, chunki u real voqelik emas, o'zining tafakkuridagi, xayolidagi siyosiy tizimni va xayolidagi bir siyosiy atmosferani shakllantirishga harakat qildi. Lekin bugungi 21 asrda uning romantikligi o'zini ifodasini ko'pincha topmadi. Chunki uning ko'pgina tashabbuslari haqiqatda bu qisqa muddatli tashabbus bo'lib chiqdi. Endi O'zbekistonga keladigan bo'lsak, O'zbekiston bu post-totalitar davlat, ya'ni kechagi Sovet Ittifoqi bu totalitar davlat edi. Odatda totalitar davlatdan juda ham tezlikda demokratik tizimga o'tib bo'lmaydi. Va shundan keyin mana shu ittifoq tarqalishidan keyin mana Islom Karimov bu tabiiy edi avtoritar bo'lishi, lekin avtoritarizmni qaysi tomonga boradi? U avtoritarizmdan kuchayadimi yoki sekin-sekin demokratiyaga o'tib boradimi? Mana shu siyosiy shaxsning siyosatiga, uning kursiga, uning tafakkuriga va uning umuman olganda shaxsiyatiga, resurslariga bog'liq edi. Lekin biz bilamizki, mana 90-yillarda jamiyatda ko'pgina erkinliklar mavjud edi. Muxolifat gazetalar mavjud edi. Davlat ro'yxatidan o'tgan, Adliya vazirligi ro'yxatidan o'tgan siyosiy kuchlar mavjud edi va bularning mana shu qo'lga kiritilgan yutuqlar Karimovning siyosati hosilasi emas edi. U Gorbachev davrida qo'lga kiritilgan ma'lum bir ijtimoiy siyosiy yutuqlar edi va Karimov hokimiyatga kelishi bilanoq va hokimiyatning mustahkamlanishi bilanoq mana shu qo'lga kiritilgan yutuqlar hammasi bekor bo'ldi. Bugun postsovet hududidagi eng qattiqqo'l avtoritar tizim O'zbekiston. Ya'ni siyosiy mahbuslar eng ko'p bo'lgan davlat bu O'zbekiston. Yevropa ittifoqidan yagona sanksiyaga uchragan davlat bu O'zbekiston. Ya'ni Belarusiya ham uchradi, lekin Belarusiyadagi sanksiyalar, ya'ni Belarusiya hukumatiga bildirilgan sanksiyalar bu qatliom uchun emas edi. Ya'ni xalqni otish, o'ldirish uchun emas edi. Ya'ni u Yevropa ittifoqidagi Yevropa hududidagi oxirgi diktatura deyiladi Belarusiya, lekin ommaviy qirg'in uchun emas edi. Ya'ni postsovet hududidagi eng katta qattiqqo'l bo'lgan repressiv tizim afsuski bugungi kunda bizning vatanimiz bo'lgan O'zbekiston bo'lib qolyapti.
Kamoliddin Rabbimov fikrlari edi. Kamoliddin, rahmat. Mana masala o'rtaga qo'yildi. Demak, avtoritarizmdan bir xayr bormi? Avtoritar rahbar niyati yaxshi bo'lsa jamiyatni o'zgartirish mumkinmi? Qo'liga kiritgan butun salohiyatlarni ishga solgan holda degan mavzuni muhokama qilyapmiz. Demak, Muhammad Solihdan so'rasak, bu masalaga sizning qarashingiz qanday? Ya'ni agar avtoritarizmni bir tarzda oqlash mumkinmi? Masalan, Ugo Chavez yoki Pinochet avtoritarizmidan millat xayr ko'rganligini inobatga olgan holda.
Albatta, bu vaqtda bahoni beradigan o'sha davlatning, davlatda yashayotgan albatta xalq, o'sha millat bo'ladi. Ular haqiqiy bahoni o'sha xalq beradi. Masalan, Chavez haqida mana yaxshi faktlarni keltirib aytdi ukamiz. Va Chavezni men diktatura, uni rejimini diktatura rejimi deb bilmayman. U o'sha yarim liberal, yarim avtoritar rejim edi. Va birinchi o'sha bosqichida, Chavezni birinchi bosqichida aytilgan o'sha hali epataj to'la, butun sensatsiyaga moyil gaplarning hammasi haqiqatdan o'sha ichidan samimiy otilib chiqqan so'zlar edi. Buni romantizm deysizmi yoki idealizm deysizmi, u o'zicha samimiy bir inson edi. Ya'ni haqiqatdan o'sha xalq meni mana shu asos qismi sevadi va mana shu yo'lda men o'sha butun ishimda o'ylagan avvalgi ideallarimni amalga oshiraman deb o'rtaga chiqqan siyosatchi edi va bir nima amalga oshirdi ham. Albatta, bu yerda avtoritarizm deganda uni nisbatan bu narsani qo'llash kerak, chunki Karimovning rejimini masalan Chavez rejimi bilan yoki hatto Pinochet rejimi bilan hech tenglashtirish mumkin emas, qiyoslash mumkin emas. Atatürk bilan hech qiyoslash mumkin emas, chunki Atatürk boshqa bir davrning lideri edi. 30-yillar lideri edi. Atatürkning sizga mana shu yerda bitta gapini keltiray. Atatürk aytadiki, Atatürkning bitta aforizmi bor: sorg'ulamayan jahildir, sorg'ulatmayan zalimdir dedi. Ya'ni surishtirmagan, o'zining haqqi uchun kurashmagan, ya'ni surishtirmagan odam jahildir, o'zini surishtirishga izn bermagan, surishtirishni taqiqlagan inson zalimdir. Buni faqat o'sha ichida haqiqatdan ozodlikka bo'lgan mehri, o'zining o'sha shaxsiyatidan ustun turadigan bir inson aytishi mumkin va Atatürk shunday bir inson edi. Albatta, uning masalan dinga qarshi bo'lgan o'sha paytdagi siyosati, ba'zi liberal oqimlarga, kommunistlarga bo'lgan munosabati qattiqqo'llik siyosat deyish mumkin, lekin o'sha davr uchun, o'sha 30-yillar uchun, ya'ni atrofda hammasi diktatorlardan iborat edi. Hatto o'sha demokratiyaning vatani bo'lgan Angliyada ham o'sha demokratiyaning nimadan ko'chib o'tgan, demokratiya ko'chib yangi bir demokratiya asalgan Amerikada ham o'sha paytda diktatorlikka moyil sharoitlar yetishib turgan edi. Shu ma'noda Atatürkni bu umum mana bu liderlar qatoriga qo'shish, ya'ni avtoritar liderlar qatoriga qo'shish mumkin emas. Endi Karimovga keladigan bo'lsak, Karimov vaqtida juda ko'p bu haqda gapirildi. Karimov bu qolatlarning hech biriga afsuski sig'maydi. Karimov 90-yillarning boshlarida
har xil edi-da, ya'ni Karimov har xil formatlarda bo'lmadimi? Ya'ni biroz yaxshiroq varianti bo'ldi, yomonroq varianti bo'ldi. 2005-yilgi Karimov bilan 90-yillar Dek Karim farqi bor-ku har holda. Yoki yo'qmi?
Yo'q, menimcha farqi yo'q. Bu bizning farqimiz bor o'shandan beri. Chunki o'sha paytda biz rejimning yumshashiga yoki qattiqlashuviga balki u yoki bu shaklda sababchi bo'lgandirmiz. Ya'ni xalqning unga daxli bor. Karimov hech qachon o'zgargani yo'q. Karimov bo'lsa 90-chi yillar, 80-chi yillarning oxirida qanday diktator bo'lgan bo'lsa, u ba'zan o'sha diktatorlik xususiyatini ba'zan ochib ko'rsatdi, ba'zan xalqning reaksiyasini ko'rib jilovladi, lekin Karimov hech qachon o'zgargani yo'q. Biz o'zgarib turdik, biz ba'zan qo'rqdik, biz ba'zan maydonga chiqdik. Ana o'sha paytda Karimovning butun o'sha bor qobiliyatlari, diktatorlik qobiliyatlari gohi o'rtaga chiqdi, gohi g'oyib bo'ldi. Karimov bu yerda mana shu yerda shaxs faktori o'rtaga chiqadi.
Ya'ni shaxs faktori, lider faktori, ya'ni bilasizki, mana Saakashvilini diktatorlikda ayblashdi, aytishdiki, u zo'rlik bilan o'sha islohotlarni joriy qildi deyapti va ayni tanqid demak Pinochetga va Otaturkka ham aytiladi. Lekin samara bo'ldi, millatga xayr bo'ldi, shu ma'noda bir mulohazalaringiz bormi?
O'sha yo'q, endi mana shu o'rtada o'sha lider faktori o'rtaga chiqadi. Ya'ni liderning o'sha niyati, liderning zihniyati, liderning o'sha mentaliteti o'rtaga chiqadi va u nimalar bilan keldi, ya'ni siyosatga qaysi yo'llar bilan keldi va uning kelib chiqishi, ya'ni butun o'sha mental hayoti o'rtaga chiqadi mana shu yerda. Ya'ni o'sha zohiriy biz ko'rib turgan siyosatning tagida yotgan, shuur ostida o'sha yashayotgan liderlar, shuur ostida yashayotgan voqealar o'rtaga boshqa bir shaklda chiqyapti bugun. Masalan, Karimov bir zolim bir inson, ya'ni men uni ochiq aytaman, buni ba'zi diplomatik shaklda aytish mumkin emas, lekin men aytaman, bir zolim bir inson ya'ni. Uni siyosatida mana shu aks etdi. Zulm, tam ma'noda zulm O'zbekistonning ustida 22 yildan beri, 23 yildan beri turibdi. Ya'ni u ba'zan alishlar aytganda susayib, ba'zan kuchaydi, lekin hech qachon insonlardagi qo'rquv hech qachon yo'q bo'lmadi. Tobora kuchayib bordi, ba'zan susaydi, ba'zan nima qildi, ammo mana bunga kelingan nuqtada insonlar hatto bugun chiqin, nimaga chiqin, o'zingizni haqingiz, huquqingizni himoya qilishga mana izn berdik desangiz ham katta bir qismi chiqmaydigan holga keldi. Masalan, 90-chi yillarning boshida bunday emas edi, o'zingiz bilasiz. 80-chi yillarning oxirlarida unday emas edi. Demak, shaxs bo'lib Karimov bir zolim bir shaxsiyat edi va mana shu shaxsiyatning nuqsi butun siyosiy rejimda aks etdi o'zi. Shu ma'noda qolgan masalan hozirgi postsovet hududidagi liderlar bilan tenglashtirganda Karimovning zulmi bir istibdod zulmidir, Karimovning o'zi esa katta bir zolimdir.
Muhammad Solih fikrlari edi, O'zbekiston xalq harakatini lideri, O'zbekiston Erkin demokratik partiyasining yetakchisi. Bugun avtoritar yetakchilar ham samarali boshqaruv olib borishi va millatga xayr keltirishi mumkinmi degan savol javobini izlayapmiz. Bu savolga mana Ugo Chavesning vafoti sabab bo'lgan bo'lsa, ikkinchidan yaqinda mana Stalinning o'lgan kuni nishonlandi va Rossiyada Stalin butun xalqni, millatni birlashtirgan va undan xayr bor degan fikrlar urchimoqda. Qizig'i shundaki, demak, O'zbekiston yoshlarining orasida ham Stalin yaxshi bo'lgan degan o'sha afsonaga ishonuvchilar bor ekan. Qattiq qo'l ota, qattiq qo'l odam qiyofasi o'zbek zehniyatida mavjudki va ayni mana shu zehniyat bois diktatorlar paydo bo'lmayapti, mana shu zehniyatdan o'sib chiqmayaptimi? Kamolda.
Bilasizmi, har bitta millatning siyosiy tizimi uning tafakkuri va uning institutlarining hosilasidir. Ya'ni ekspertlar shunday aytadiki, har bitta millatning taqdiri o'sha jamiyatda faoliyat ko'rsatayotgan zihniyat va institutlardan kelib chiqadi deydi. Mana siz yuqorida bir necha marta Pinochet fenomenini tilga oldingiz. Pinochetda nima bo'lgan edi? Pinochet haqiqatda bir tomondan diktator edi. U davrida o'sha Chilidagi kommunistlarga qattiq repressiya bo'ldi. Aniq hujjatlashtirilgan ma'lumotlarga ko'ra, Pinochet taxminan 32 mingdan ko'proq odamni yostig'ini quritgan. Lekin aynan Pinochet davrida yillik yalpi ichki o'sish, iqtisodiy o'sish 9-12% tashkil qilgan. Ya'ni Pinochetning olib borgan siyosati siyosiy avtoritarizm va maksimal iqtisodiy liberalizm edi. Endi, ya'ni aynan o'sha Pinochet davrida Chili juda qisqa vaqtni ichida Lotin Amerikasining eng boy davlatlaridan bittasiga aylandi. U siyosiy muxolifatni qo'ymadi, lekin misli ko'rilmagan iqtisodiy islohotlar, liberal iqtisodiy islohotlar o'tkazdi. Endi O'zbekiston mana shu
nima Kamoliddin hozirgina mana bizga rossiyalik siyosiy tahlilchi Abdusamir Rahmonov qo'shildi. Rossiyada istiqomat qilayotgan siyosiy tahlilchi. o'sha savolni Abdusamid Rahmonovga bersak, Abdusamid, mana Uga Chavesni o'limi bilan bog'liq bugungi mavzumiz va odamlar yig'layapti, yo'qsullar yig'layaptiki, mana Uga Chaves bizni panohimiz edi, boshpanohimiz edi va bizning iqtisodiy ahvolimizni yaxshiladi deb. Shu ma'noda mana Kamoliddin boshlab qo'ygan mavzu, O'zbekistonda iqtisodiy ahvol yaxshi bo'lmadi avtoritar rahbar boshchiligida, lekin qo'shni Qozog'istonda Nursulton Nazarboyev rahbarligidagi qo'shni Qozog'istonda o'sha iqtisodiy ahvol yaxshiligi kuzatilyapti. Sizning fikrlaringiz bu borada? Ya'ni avtoritar rahbarning shaxsiyati muhimmi bu masalada?
Birinchidan, mani nazarimda bugungi kunda yakka bir shaxsni jamiyatga qattiq bir o'ziga xos ta'sir qilishi kamayib boryapti holatlari, chunki yakka bir shaxs bugungi kunda nima desam ekan, katta jarayonlarga, mana shu siyosiy iqtisodiy jarayonlarga hissa qo'shadi, lekin bugungi kunda kollektiv fikrlashni o'ziga xos tamoyillarni sezyapmiz, tendensiyalarni. Masalan,
nima bu kollektiv fikrlash? Bu parlament formatimi? Qanaqa bo'ladi bu? Shaxsni roli bo'lmasa.
Parlament formatiga qiziqishning kuchayib borishi ham umuman kollektiv fikrlashni shu asoslardan biri deb hisoblayman. Bu siyosatda bo'lmasin, iqtisodda bo'lmasin. Mana masalan, har bitta mavzu bugungi kunda internetda, forumlarda muhokama qilinayotgandan siyosiy masalalar ham, siyosatda ham bu narsalar muhokama va nima deydi, birgalikda umumiy fikr chiqarish bilan bo'ladi deb o'ylayman.
Mana oldingi vaqtlarda mana Abdusamid, mana bir nechta familiyalar keltirildi. Uga Chaves, mana olamdan o'tgan Uga Chaves bo'lsin, yoki undan oldin Pinochet degan ism aytildi, Islom Karimov va Nazarboyev, Otaturk. Mana shu odamlarning roli va samarasi qanaqa bo'lgan?
O'z vaqtida Pinochetni mana bu iqtisodiy o'sishini sabablari ham bizga ayon, albatta. Bu o'sha kommunistik diktaturalarni oldini olishga forpost desak bo'ladi, Latin Amerikasida bo'lgani uchun kuchli bir ko'mak, yordam berilgani uchun va iqtisodiy liberal islohotlar o'tkazgani uchun deyildi, albatta bu ham. Lekin birinchi o'rinda mana shu muhim shaxs, muhim mamlakat bo'lgani uchun har tomonlama yordam sezilgan, har tomonlama kreditlar berilgan, shuning uchun bu narsa ko'tarilgan edi. Mana yoki Janubiy Koreya misolini oladigan bo'lsak, u yerda ham o'ziga xos avtoritar hokimiyat bo'lgan, iqtisodiy o'sish ham bo'lgan. Lekin bugungi kunda nima desam ekan, mamlaqa keskin qarama qarshiligi yo'q, ikkita sistemani qarama qarshiligi va kimnidir avtoritar bir tizimni yoki avtoritar bir liderni iqtisodga ta'sir qilishi minimal darajada bo'ladi deb o'ylayman. Hattoki orqaga surish bo'ladi iqtisodni, chunki masalan qarang, hozirgi zamon tendensiyalarida iqtisodda mana bir lider kompaniya, sotuvchi kompaniya deylik, qo'l telefonlari chiqaradigan kompaniya tendensiyani sezmagani uchun nafaqat liderlikdan tushib qoldi, hatto o'zini ofisini sotishga majbur bo'lyapti. Smartfonlar chiqarish o'rniga o'sha o'zi lider bo'lib turgan eski toifadagi telefonlarni chiqarib oxirida o'zini hatto ofisini sotishga majbur bo'lyapti. Hammaga ma'lum bo'lgan kompaniya, buni aytib o'tirmaylik.
Abdusamid, mana mavzudagi asosiy savolga javob bersangiz, demak, bir shaxsga bog'langan reformalar, bir shaxsga bog'langan tizim bilan o'sha ma'lum bir demokratik tizim, ya'ni shaxsga bog'lanmagan sistemani solishtirsak, qaysi birisi ma'qul millat uchun? Xayr, qaysi birisida xayr bor?
Albatta, shu maslahat bilan demokratik asosda bo'lgan sistema ham rivojlanadi, ham tashabbusga o'rin bo'ladi. Diktatorlik yoki avtoritar tizimlarda bu ko'pirtirilib, gapirtirilib, xalq ham shu narsaga o'rganib qoladi. Mana Ugo Chavesni aytdingiz, rahnamomizdan ayrildik, u bizni iqtisodiy jihatdan yaxshi ahvolga chiqargandi degan gaplar bu xalqqa har kuni qaytarilavergandan keyin, mana shu nima deydi, o'ziga xos texnologiya bilan aytilavergandan keyin bu o'ziga xos nima deydi, odatga aylanib qoladi.
Yolg'on bir necha marta qaytarilsa rost deb tuyuladi degan gap bor. Bu Jozef Gebbelsni gapi, yo'q, Gebbelsni gapi bu.
Masalan, Stalin olsak, u juda oldinga o'zib ketganmiz, nima qilaylik, bu oldinga o'zib ketganimizni fikrlatish kerak ekan degan darajadagi shu mubolag'alar bo'lganda, xuddi shunday avtoritar tizimlarda shunaqa narsa bizga yaqqol tashlanadi.
Abdusamid, hozir bizga yana Akmaljon qo'shildi, Rossiyadagi oddiy bir nima deydi, mehnatkash, oddiy bir vatandoshlarimizdan birisi. Akmaljon, sizning fikringiz qanaqa? Mana Uga Chaves o'lganda odamlar ho'ngrab yig'layapti, O'zbekistonda Islom Karimov olamdan o'tsa ham shunaqa yig'lashlar, o'sha qadrdonimizdan mana bu rahnamamizdan ayrildik deb yig'lashlar bo'ladimi?
To'g'ri gap, endi mana hozir o'g'ajavizni mana o'tganda dunyoni ko'rib turibdi. Hozir masalan, hozir mendan oldin gapirgan insonni menga fikrga umuman qo'shilmayman. U masalan bitta gapni nima qilganiga umuman qo'shilmayman. Masalan, hozir o'g'ajavuz ashu Venesuelada xalq uchun mehnat qilib ashu ancha nima qildi-da o'shanga yig'layapti. Masalan, Karimov desam bizni o'tadi, bir kun o'tadi, lekin 50% odam shunaqa nima qilmaydi. Bu tarafda juda ham nima narsa, uyatli narsa bu. Hozir bizlar O'zbekistonda necha million o'zingiz bilasiz, masalan, Rossiyada biz masalan nima kerak bor, aqa kelib ishlashdi bizga. O'sha yerda sizga bo'lmaydimi? O'sha Ugachavis masalan, o'shani yaxshi ko'rganicha yig'ladi-da.
Yo'q, mana Ugachavisni Venesuelasi bilan O'zbekistonni, Karimovni O'zbekistonni solishtirsak, nimasi sizni qoniqtirmaydi masalan O'zbekistonni, Akmaljon?
Qoniqtirmaydi. Qoniqtirmaydi, menga xalq uchun Karimov biron narsa yordam qilmadi. Hech xalqini o'ylamadi, o'zini oilasini o'yladi. Yo bo'lmasa yonidagilarni o'yladi. Xalq uchun hech narsa bo'lmadi. Biron o'zgarish bo'lmadi. O'g'ajavuz xalq uchun qilgancha xalq yig'layapti. Agar Karimov ham Karimov ham shunday qilganda Karimovga qanday o'zbeklar ham yig'lardi. Buni kelmasdi Rossiyaga, boshqa davlatlarga ketmasdi.
Endi mana hozir oramizda O'zbekiston xalq harakatini yetakchisi Muhammad Solih ishtirok qilyapti. Solih aka, mana har xil fikrlarni eshitdingiz va shu o'rinda O'zbekistonning kelajagi bir yetakchiga muhtojmi yoki bir tizimgami? Ya'ni bu yerda o'sha avtoritar bir shaxsiy shaxsga muhtojmi O'zbekiston yoki bir demokratik tizimgami?
Avval bu Akmaljonning gapidan chiqqan xulosani aytayin. Xulosa shuki, ya'ni xalq Karimov o'lganda yig'lamaydi, chunki Karimov hayotda ekan yig'lab bo'ldi demoqchi bo'ldi.
Shu gapni aytdi. Bu oddiy bir quruvchi, oddiy prorab, mana shu o'zbeklardan bittasi.
Shundan xulosa shunday chiqadiki, Karimov xalqni 23 yil yig'latdi. Agar mana shu buyum shu olamdan agar u tarafga o'tadigan bo'lsa, xalq yig'lamaydi, chunki yig'lab bo'ldi demoqchi bo'ldi deyapman. Haqiqatan ham bu gap, bu shu xulosa juda to'g'ri. Xalqimiz yig'lab bo'ldi, Karimov o'lsa yig'lamaydi. Endi bu shaxs va jamoat roliga yoki xalq roliga keladigan bo'lsak, jamiyatdagi albatta mamlakatni parlamentar yo'l bilan boshqarish osonmi yoki yaxshimi, xayrlimi yoki prezidentlik sistemasi yaxshimi degan bu bahs munozara o'zi ko'pdan beri ketyapti va mana shu bahslarning nimasi o'laroq, natijasi o'laroq mana Qirg'izistonda parlamentar sistemaga o'tdik deyishdi. Ammo u yerda hech o'sha kutilgan siyosiy istiqrorga erisha olmadi, siyosiy barqarorlik kelmadi Qirg'izistonga. Ya'ni janjal avvalgidan ham battar bo'ldi va yana o'sha haligi har kim ko'rpani ustiga tortib bir g'avg'oning yangi bir etapiga o'tdi xolos mamlakat. Shaxs faktori juda kuchli faktor boshqaruvda, davlat tizimida shaxs faktori juda kuchli faktor. Ammo bu degani shaxsga sig'inish, albatta shaxsga sig'inishga mahkum xalqlar degan gap emas. Payg'ambarimiz, men qadimdan dinimizga murojaat qilsam, payg'ambarimiz maslahatni, mashvaratni, o'sha shuroni doim birinchi o'ringa qo'ygan va o'sha shuroning maslahatini olib keyin albatta o'zi qaror bergan, ammo shuroning maslahati juda uning uchun muhim bo'lgan. Mana shu sistema, ya'ni shura sistemasi albatta juda muhim faktor va o'sha diktatorlarni jilovlab turadigan bir mexanizm sifatida shura sistemasi bugun ham bo'lishi kerak mening nazarimda va buni o'sha konstitutsiyada juda shunaqa muhrlab, shunday muhrlab qo'yish kerakki, hech qanday diktator o'shani o'zgartira olmasin. Afsuski, bizning konstitutsiyalarimiz diktatorlar uchun bir o'yinchoq qaraga kelgan, istagan paytda yotib kayfiyati yomon bo'lsa ertaga e'lon qiladi, biz konstitutsiyani o'zgartiramiz deb buyruq beradi, o'zgartiraveradi. Shuning uchun shaxsan muhim faktor siyosatda va parlamentar sistema ham va jamoat ham muhim bir faktor.
Endi solishtirsak-da, Solih aka solishtiradigan bo'lsak, Qirg'izistonda biror bir samara ko'rilmayapti, lekin parlamentar tizim o'rnatilgan Qirg'izistonda va ayni paytda shaxs personaliti, shaxs kuchli bo'lgan Gruziyada islohotlarning samarasi ko'rinyapti. Shu ma'noda shaxs faktori ko'proq degan xulosa chiqyapti-da endi sizning fikringizdan. Sal bo'lsa.
Albatta, shaxs aslida mana biz yoniga bu yerda gaplagan bizdan oldingi notiq ukamiz aytdiki, hozirgi bugungi kunda tendensiya shuki, shunday tendensiya borki, ya'ni shaxs faktori orqaga chekilyapti go'yo. Mana bu shura sistemasi, ya'ni parlamentar tizim, ya'ni yoki bo'lsa komanda, masalan, takim sistemasi oldinga chiqyapti go'yo. Bu menimcha unday emas. Shaxs har doim muhim faktor bo'lib qoladi. Mana hatto o'sha shaxs o'rtaga oldingi planga chiqmagan g'arb davlatlarini olib qarasak ham kuchli shaxslar bo'lgan, masalan o'sha mana olmon davlatiga qarasak, o'sha Almaniyaning o'sha butun keyingi mana 90-yillardan keyingi o'sha liderlarni olib qarasak, bittasi kuchli, bittasi kuchsiz, shunaqa hammasini tenglashtirib bo'lmaydi. Ya'ni o'sha paytda haqiqatdan o'sha shaxsga qarab davlat ham kuchli bo'lib ko'ringan dunyoga va shaxsga qarab yoki zaif bo'lib ko'ringan. Ya'ni agar kuchli bir shaxs kichik bir davlatning ketasiga kelib turib siyosat yuritsa, u albatta o'sha kichik davlat ham sekin-sekin atrofga buyuk ko'rina boshlaydi. Yoki aksincha, katta bir davlatning, buyuk bir davlatning ketasiga ojiz bir shaxs, kichik bir shaxs kelsa, o'sha davlatning imiji ham, davlatning o'zi obrazi ham kichrayib ketadi. Ya'ni shu ma'noda shaxsning roli albatta mutlaqo rad qilib bo'lmaydigan darajada muhim, katta.
O'zbekiston xalq harakatini yetakchisi, muxolifatchi Muhammad Solih fikrlari edi. Abdusami, sizdan eshitsak endi, Abdusami Rahmonov, siyosiy tahlilchi, bir izohlab bersangiz, ya'ni mana birovlar aytibdi, Ugo Chavez so'nggi romantik edi. O'sha shaxslar, unaqa shaxslar kerak emas, o'sha siz aytayotgan gapni aytishyapti-da, o'sha ko'pchilik o'sha maslahat bilan, o'sha shoro bilan, komanda bilan ishlash payti keldi, deyapti. O'shanga bir yana bir isbotlay olasizmi fikringizni? Chunki Muhammad Solih e'tiroz bildirdi, Akmaljon e'tiroz bildirdi sizga.
Albatta, nimaga desangiz, shaxsni o'ziga xos, nima deydi, o'rni bo'ladi. Ayniqsa revolyutsion jarayonlarda, bu keskin sakrash zamonlarida mana shunaqa lider, xarizmatik liderga ehtiyoj bo'ladi. Lekin jamiyatni erkinlashganini ko'rinishlaridan biri bu shaxsni ikkinchi darajaga o'tib, mana shu boshqaruv tizimasini maslahat bilan demokratik holatga kelishi bu vaziyatni stabillashganini bildiradi. Buni fikrimni yana isboti uchun aytmoqchimanki, mana masalan ko'p joylarda, mana Misrda bo'layotgan voqealarga qaraydigan bo'lsak, shaxs o'zini Muhammad Mursi masalan o'zining fikrini o'tkazmoqchi bo'ldi jamiyatga. Lekin revolyutsiya tugagani va revolyutsiya g'olib bo'lgani uchun endi sekin maslahatga o'rin qolib, o'zining fikrlarini ba'zilaridan chekinishga ham majbur bo'ldi. Shuningdek, yorqin shaxslar qanaqadir qisqa muddatga kerak bo'ladi, keyin esa mana shu vaziyat muvozanatga kelgandan keyin ularga ehtiyoj qolmaydi. Bu degani davlat zaiflashib qoladi degani emas, faqat shaxs o'zini qarorini, o'zini qat'iy qarorini butun bir jamiyatga o'tkaza olmaydi degan ma'noda aytmoqchi edim.
Endi mana Akmaljonning e'tirozlariga nima deysiz? Akmaljon aytdiki, mana Ugo Chavez haqidagi tanqidiy fikrlarga rozi emasman dedi Akmaljon.
Na, Ugo Chavez haqiqatda o'zini mana shu amplada ko'rsatgan bo'lishi mumkin, oxirgi romantik imperializmga qarshi kurashchi sifatida. Lekin bugungi kunda hamma o'ziga xos nima deydi, rolni tanlashi, politexnologiyalar degan narsalar bor, komanda maslahat berishi mumkin va hokazo. Masalan, har bitta shaxs o'zini dunyoda mashhur bo'lishini istaydi. Qanchalik mana xalq uchun harakat qilinganini xalqining yashash darajasidan bilsa bo'ladi. Shuning uchun man Akmal akaning fikrlariga qo'shilolmayman. Venesuela juda rivojlanib ketdi, masalan, eng yetakchi davlatlardek turmush tarzi bo'lganda bu boshqa gap bo'lardi. Lekin quruq masalan butun dunyoga biz revolyutsiyani olib o'tamiz degan gaplarni ko'p eshitganmiz tarixdan, o'zingiz bilasiz. Bu ko'pincha faqatgina gap va amalda hech narsa bo'lmaydi.
Rahmat Abdusami, endi Akmaljon siz bilan bog'lansak yana. Akmaljon, siz o'zingiz bir o'zbek xalqini oddiy bir vakili sifatida bir yetakchi bo'lishini istaysizmi yoki parlament o'sha kelishgan maslahatli bir davlat bo'lishini istaysizmi?
Men hozirgi aytgan insonni otilar narsa bilmayman. Hozir mana shu insonning gapiga bir
Abdusami aka. Abdusami aka. Abdusami, Abdusami Rahmonov. Ha.
Abdusami aka. Masalan, shu Ugo Chavez ham mana ikkita qizi bor. Mana shu insonlar ham shu agar xalqini o'ynamaganda shu prezidentga harakat qilib yoki bo'lsa o'zini katta-katta davlatlarini nima qilardi? Nimaga bizni Karim o'zini qizlariga shuncha yo'l qilib berganki, dunyoda hamma yerda shu katta-katta shu pullari bor, qancha nimalari bor. Nimaga Ugo Chavez qizlari bunday qilmadi? Nimaga masalan boshqa davlatlar, mana Turkistonda, Turkmanistonda qarang, qanaqa chiroyli bo'lib ketgan, addini bo'lgandan keyin mana Qozog'istonda qarang, cho'ldagi cho'lda, Qozog'istonda cho'ldan boshqa hech narsa yo'q. Step, hamma yo'q step. ming marta yashashadi O'zbekiston, mana qo'shnilarimiz Turkmaniston, Qozog'istonni qarang, Rossiya, O'zbekiston aslida Rossiyada ming marta yaxshi yashash kerak, shuncha boyligi bilan, shuncha hamma yo'q, bizda step yo'q, boshqa narsa yo'q, hamma vazmoz bor. Lekin bizda shu 15 ta respublikamizda eng masalan 14-chi sayt bo'laveradi, oxiridan 14-chi o'rinda turadi sayt bo'laveradi.
Ya'ni siz aytmoqchisiz, ya'ni Ugo Chavez o'zini boyitishga yoki qizlarini boyitishga urinmadi, xalqini o'yladi demoqchisiz. Lekin Karimovning qizlari o'zi tadbirkorlik qilib pul topayapmiz deb aytishyapti-ku.
U o'zini cho'ntagidan bermayapti-ku. O'zini cho'ntagidan bermayapti-ku, boyvachalardan olib beryapti-ku shu pulni. Uni nima keragi bor? U nimaga o'zini cho'ntagidan bermaydi? U bitta savol yana, qayerdan oldiga shuncha katta pullarni qaytdan olyapti shu qiz? Biron joyda ishlamasa, biron joyda nima qilmagan bo'lsa, xalq masalan o'tgan nimamga aytmoqchi edim, u bir ishida bo'lsa bir gaplashganda, bir Moskvada dvorik bolani bir o'ldirganda Karim Suvchani eshik qopdi gaplashganda bir nima qilganingiz ishingizda bo'lsa.
Ha ha, shunaqa gap bo'ladi.
Men hozir yana bir narsani nima qilmoqchiman, masalan 23 yil bo'lgan bo'lsa, O'zbekiston mustaqil bo'lgan 23 yil bo'lgan bo'lsa, siz yana hozir masalan O'zbekiston vodiyda masalan oblastlarda svet yo'qligini nujeli Karim bilmaydi deb o'ylaysiz, ya'ni nujeli gaz yo'qligini bilmaydi deb o'ylaysiz. Buni hamma biladi, hech kim lekin gapirmaydi shuni. Masalan bizda svet yo'q deb, masalan Toshkentda bor.
Akmal aka, Akmal aka, mana siz aytayotgan muammolar, ya'ni korrupsiya, o'zini boyitish, g'oyasizlik, o'zini qizlarini boyitish, xalqni o'ylamaslik kabi muammolarni yechish uchun parlament kerakmi, demokratiya kerakmi yoki bir yetakchi kerakmi bizga kelajakda o'zbeklarga?
Bizga nima kerak? Bizga yoshlardan yoshlar kerak. Hozir mana shu Karimov orasida turganlar hech qachon bo'lmaydi. Men mo'j birontasi bo'lishi mumkin. Men anchadan beri qarasmasam bilmayman ularni nimasini bilaman. Lekin Karimov atrofida hozir paramizda birontasi to'g'ri kelmaydi. Nimaga ular ashu demak tushunib bo'ldi. Uje aslida o'zi odamni qo'ysa xuddi tanishli bo'lib ketaveradi. Hozir yoshlardan qilib yoshlar kelish kerak. U nima bo'lmaydi. Oldin o'tirganlar bo'lmaydi. Endi men ancha bilmayman, aytay hozir birorta odamni aytishga men nima yo'q, odamlar ko'pini tanimayman. Lekin yoshlar bo'lishi kerak, yoshlardan qo'yish kerak. Xalqni ham o'ylaydigan odam kerak. Xalqni ham masalan u darajagacha qilmasdan, ayollarni mana o'z mana ko'ryapmiz, mana televizorlarda, internetda o'qiyapmiz, qancha Moskvada qiynalib ayollar o'zi yosh bolalari bilan bolalarini sotib yuboryapti, bu yerda ko'payib sotib yuborayotganini men o'zim videoda ko'raman. Endi shu shunga kelgani uchun mana shu tepada o'tirganlar aytdi, Karimovlar.
Akmal aka, Akmal aka. Mana bizni suhbatimizda O'zbekiston xalq harakatini yetakchisi Muhammad Solih qatnashyapti. Solih aka, siz aytdingiz, ya'ni 90-chi yillarda o'z haqqini himoya qilgan xalq bugun sustroq degandingiz. Lekin Akmal akaning ichidagi naporni ko'rib turibsizki, ya'ni unaqa sustmas shekilli norozilik kayfiyati.
Albatta, u Akmal aka o'sha yalagan bor-ku. Men aytayapman, buni o'sha bugun hayotda ko'rinayotgan shekilli masala aytayapman, darajasini aytayapman. Norozilik potensiali juda katta bizda. Ammo o'rtaga chiqayotganlar 80-chi yillarni oxiriga o'xshab. Albatta buni endi boshqa bir masala deb to'g'ri qilib aytganda, bir texnik masala, ya'ni tashkiliy masala, endi alohida bir mavzu. Lekin xalq bugun o'sha potensialni chiqarayotgani yo'q.
Endi nimaga qanday qaraysiz, bir oydin odam sifatida, ziyoli odam sifatida o'zbek xalqi mana Ugo Chavez kabi diktatorlarga havas qilayotganini boisi nima? Mana endi havas qiladigan odam emas-ku endi Ugo Chavez.
Ugo Chavez Karimovga nisbatan, Karimovga muqoyasa qilganda juda demokrat bir lider va o'z xalqini haqiqatdan sevgan lider. U bilan hech kim muqoyasa qilib bo'lmaydi. O'sha uchun ham xalq yaxshi ko'ryapti, ya'ni o'zbek xalqi ko'rib turibdi. Chavez bo'lganda o'sha yig'layotgan odamlar ham o'sha nima bilan bu qandaydi nima ko'rdi. Ama hech Venesueladan chiqib turib O'zbekistonga ish axtarib kelganlar yo'q, ammo Venesuelaga ishga ketayotgan odamlar bor bizdan. Lekin Yaponiyaga ketayotgan odam bor, Koreyaga ish ketayotgan odamlar bor. Ammo u yoqdan hech kim chiqib kelgan yo'q. O'shaning uchun ham xalq uchun qaror qilish kerak birinchi navbatda, albatta. O'shaning uchun bu mana shu o'zining siyosiy qarashlari insonlar. Bu normal narsa, ya'ni xalq uchun.
Muhammad Solih fikrlari edi. Havo mavjlari odatini qurultoy eshittirishi. Demak, Abdusam aka, Rahmonov sizdan so'ramoqchi edim. Mana yoshlar kelishi kerak boshqaruvga dedi Akmaljon aka. Shunaqa potensial bormi? Akmaljon.
Endi mana fikrim, hozirgi kunda mana dunyoda bo'layotgan o'zgarishlarga qarab, O'zbekistonda parlament davlatiga qarab harakat bo'lishi kerak. parlament davlati darhaqiqat mana shu keskin o'zgarishlar va
bu oldini oladi. O'shanga mana eshmat toshmat bormi mana yoshlar orasida? Men o'sha mamlakatni boshqaramiz.
Yoshlar orasida bo'lishi bo'lishi shart emas deb bilaman, chunki mana bir kishi kelib o'zini fikrini aytgani bilan hozirgi kunda lider bo'lib nima deydi, parlament respublikasini tuzish nihoyatda qiyin, lekin jamiyatda shu fikr shakllansa bu buhronlarni oldini olishi va nima desam ekan, parlament respublikasida boshliq bu menejer, agar to'g'ri boshqarolmasa uni tezgina o'zgartirish mexanizmlari bo'ladi. Shuning uchun parlament respublikasiga qarab harakat qilsak, yoshlar albatta chiqadi. Bizda nihoyatda ko'p talantli yoshlar bor, xarizmatik
yani,
yoshlar bor.
Menejerga muhtoj, demak o'sha O'zbekiston bir menejerga muhtoj.
O'zbekiston bir menejerga muhtoj va menimcha hozir shu tendensiya kuchayib boradi va hukumat ham buni tushuna boshlaydi. Parlament respublikasiga qarab harakat bo'lsa, mana shu keskin harakatlarsiz, keskin to'qnashuvlarsiz vaziyatni o'ylab olish mumkin bo'ladi. Men masalan shu narsani tarafdoriman. Agar parlament respublikasi bo'lsa va shaxs bu yerda ko'proq menejer sifatida ishtirok etsa, juda yaxshi bo'ladi. Chunki Cherchillda buyuk mashhur siyosatchi ham boshida parlamentga kelganda men bu yerda nima qilyapman degan ekan. 40 yillardan keyin esa bularni qolgan hamma bu yerda nima qilyapti degan fikrga borib qolganda, u o'zini shu naqalarda yozib qoldirgan memuarlarida. Ya'ni o'ziga ishonish shu darajaga ko'tarilib ketgan. Siyosatchining o'ziga ishonishi. Boshida men bu yerda nima qilyapman degan bo'lsa, 40 yildan keyin qolgan hamma bu yerda nima qilyapti, keragi yo'q ular degan fikr shakllangan.
Abdusam Rahmonov fikrlari edi. Endi eshitishimizga ajratilgan vaqt ham nihoyasiga yetyapti. Kamoliddin aka, bir xulosa qilsak, mana Ugo Chavesni vafoti munosabati bilan jamiyatdagi shaxs muhimmi yoki o'sha demokratik tizim muhimmi, parlamentarizm yoki o'sha bir shaxsga bog'langan rahbarlik tizimi haqida, samaralari haqida gaplashdik va mana Nazarboyevni misol qilish mumkin, har holda bir qadar iqtisodiy samaralar olib keldi o'zining mamlakatiga. Shu ma'noda bir yakun yasab bersangiz, Kamoliddin, bir xulosa.
O'zbekistonni Qozog'iston bilan ham, Venesuela bilan ham qiyoslab bo'lmaydi, chunki bu ikkala davlatda ham yerosti boyliklari juda ham katta. Keyingi ma'lumotlarga ko'ra, Venesueladagi neft zaxirasi Saudiya Arabistonidagi neft zaxirasidan ko'ra kattaroq ekan. Demak, Ugo Chavesning romantik bo'lishiga va ambitsiyalariga mana shu resurslar sababchi. Qozog'istonda ham aholi 2 marta O'zbekistondan ko'ra kichkina va u yerdagi yerosti boyliklari anchagina katta va Qozog'iston dunyodagi 9-chi hududli davlat hisoblanadi.
Bizning paxtamiz, oltinimiz,
O'zbekiston biz O'zbekiston boshqa yo'ldan borish kerak, lekin biz mavzudan birozgina chekindik shekilli. O'zbekiston mana avtoritarizm bo'lishi bilan O'zbekiston, ya'ni Karimov bir qancha vazifalarni bajarishi kerak edi. Mexanik boshqaruvdan sekin-sekin institutsional boshqaruvga o'tish kerak edi. Va qishloq xo'jaligida katta islohotlar bo'lishi kerak edi va qishloq xo'jaligi mustaqil va effektiv faoliyat ko'rsatadigan sektorga aylanish kerak edi. Lekin Sovet ittifoqidan qolgan meros, ya'ni majburiy ishlatish, bolalar mehnati yildan yilga kuchaydi. Chunki shu orqali paxtaning tannarxini tushirish imkoniyati bo'ldi xolos. O'zbekistonda ishsizlik katta, lekin shunday bo'lsa-da bepul ishchi kuchiga ehtiyoj sezildi va shu orqali paxtaning tannarxi ushlab turildi. Yana boshqa Karimovning meroslaridan bittasi, bugun O'zbekistonda juda ham qudratli bo'lgan kuch ishlatar tizimlar shakllandi. Va Karimov ketganidan keyin mana shu kuch ishlatar tizimlarni islohot qilib, qanday qilib ularni kompakt va effektiv kuch ishlatar tizimlarga aylantirish va hozirgi kunda xalqni qo'rqitish vositasidan xalqni himoya qilish vositasiga aylantirish vazifasi turibdi. Karimovdan keyin fundamental katta-katta meroslar qolyapti, fundamental muammolar qolyapti va mana shularni amalga oshirishni men tasavvur qila olmayman, qaysi bir shaxs bularni amalga oshirish mumkin. Lekin yuqorida mana parlamentar boshqaruv haqida gapirildi. Men Qirg'iziston voqeasidan oldin ham har doim faqatgina prezidentlik boshqaruv tarafdori bo'lganman. O'zbekistonda parlamentar boshqaruv bo'ladigan bo'lsa, davlatchilikka va millatimizga boshiga katta-katta balolar tushadi deb qo'rqaman. Chunki O'zbekistonda ma'lum bir yashiringan muammolar bor. O'zbekistonda masalan hali avtoritar liderlarning vazifasi millatning, davlatning jipsligini o'zining ma'lum bir tabiatidan kelib chiqib ta'minlab ketish va birlashtiruvchi institutlar shakllantirish kerak bo'ladi. Lekin Karimov mana shu vazifani bajara olmadi. O'zbekiston konstitutsiyasi o'zgarish kerak edi va viloyatlar, mana O'zbekistonda 14 ta subyekt bor. 12 ta viloyat, Qoraqalpog'iston va Toshkent. Mana shular o'rtasidagi chegara yo'qotilish kerak edi, lekin chegara kuchaydi. Mana shundan qo'rqaman men. Demak,
endi O'zbekistonga bir menejer kerak degan fikrga qanday qaraysiz? Ya'ni
albatta menejer kerak, lekin mana parlamentar boshqaruv va menejer deganda men tushunmayapman. Chunki parlamentar boshqaruv ham har xil bo'ladi. Masalan,
yerda parlamentga og'irlik berilib, masalan, menejer almashtirilishi mumkin bo'lgan narsada o'sha yollangan direktorga o'xshagan.
Qarangda,
prezident o'zidan haddan oshib ketishi mumkinligini biz Islom Karimov misolida ko'rdik.
Men o'ylaymanki, O'zbekistonda mas'uliyatli demokratiyaga kurs olinish kerak. Ya'ni bu mutlaq liberal demokratik bir tizim emas. Ayni paytda saylovlar erkin bo'ladi, lekin o'sha demokratik institutlar jamiyatning, davlatchilikning taqdiridagi ma'lum bir muammolarni chetlab o'tadigan bir demokratik boshqaruv bo'lishi kerak. Ya'ni bu shartli ravishda shunday bir konsepsiya taklif qilgan bo'lardim, mas'uliyatli demokratiya. Lekin bu parlamentar boshqaruv emas. Mana qarang, bugun Yaponiyaga yoki qarang Italiyaga, G'arbiy Yevropadagi yoki umuman dunyo demokratiyasidagi parlamentar boshqaruv hammasi noeffektiv bo'lgan, 10 yilda 9-15 marta hukumat almashadigan boshqaruv. Qaysi bir davlatda, mana eng dunyoning qudratli davlatlari asosan prezidentlik boshqaruviga asoslangan. O'zbekistonda milliy zihniyatdan kelib chiqib, davlatchilikdan kelib chiqib va ichki muammolarimiz yashirinib yotgan va bugun ko'pchilikning ko'ziga ko'rinmayotgan muammolarni inobatga olgan holda aytish kerakki, prezidentlik boshqaruvi bo'lish kerak, lekin bu prezident tegib turilishi kerak va bu prezident imkon qadar xarizmatik shaxs bo'lishi kerak va bu prezidentni mana shu prezidentni shakllantirish, prezidentni hokimiyatga chiqarishda bir qancha filtratsiyalar bo'lishi kerak. Ya'ni bugungi kunda prezidentlik boshqaruvini joriy qila olmagan davlat va millat parlamentar boshqaruvini joriy qilaman deyishi bu noto'g'ri mening nazarimda.
Rahmat, eshitishimizga berilgan vaqtim tugadi. Endi biror bir xulosaga kela olmadik. Endi boshqa mavzu, bu kelajakda bu mavzuni yana muhokama qilsak bo'ladi. Demak, Muhammad Soliqdan so'ramoqchi edim. Bir qissadan qissa nima? Bu yerda tushunarsiz qoldi oxirgi. O'zbekiston menejerga muhtojmi, parlament tarafidan qo'yiladigan yoki bir xaloskorgami degan savol ochiq qoldi-da.
Aslida men bu haqda maqola yozgandim. O'sha Qirg'iziston parlamentarizmi bo'yicha o'tamiz deyotgan paytda o'sha kelaman. Bu masala ko'tarilgandi va men maqola yozdim. Va umuman bizning jumhuriyatlarga parlamentar tizimimiz to'g'ri kelmaydi. Birinchidan, bizning hali mental holatimiz, ikkinchidan hozirgi siyosiy situatsiya, vaziyat, ya'ni istiqrorli bir vaziyat yo'q. Shuning uchun prezidentlik sistemasi eng kerak. Chunki prezidentlik sistemasidan parlamentarizmga o'tish uchun juda katta bir demokratik bir maktab, demokratik bir bosqichga o'tish kerak davlatlar. Bu bosqichni bilayotganimiz yo'q. Masalan, o'sha parlamentar sistemani vatani, demokratiyani, liberalizmni vatani Angliyada, mana parlamentar sistem har kun qolgan hammasi shikoyatchi. Mana Turkiya endi mana o'sha boshqaruv sistemasi deb, ya'ni prezident sistemasini gaplashyapti. Shunga o'taylik, chunki siyosiy hayotda hech qanaqa istiqror yo'q. Bitta qarorni olish uchun 100 kun biz bu yerda janjal qilamiz, vaqt o'tib ketyapti va iqtisod inqirozga uchrayapti. Mingta tanqid va juda ko'pchiligi jonli tanqidlar, ya'ni shu ma'noda effektiv bir sistem emas. Mana bugungi bizning hozirgi konjunkturada bu sistema.
Lekin Karimov avtoritarizmi o'zini oqlamadi-da.
Ayniqsa bizning uchun, ya'ni biz hali avval bu prezidentlik sistemasidan o'tmay turib, bu parlamentar sistemasi eng yuqori hali liberalizmning, eng demokratiyaning eng yuqori bir cho'qqisi hisoblanadi o'zi normal siyosiy adabiyotda. Ammo biz unga hali birinchi bosqichga o'tmay, ikkinchisiga atlayapmiz, ya'ni buni faqat nima deydi, o'sha siyosatni chuqur tushunmagan insonlarning berayotgan maslahatlari va buni amalga oshirayotgan insonlar tam aytish mumkin siyosiy johillar, ya'ni.
Ya'ni bugungi iqtidor haqida gapiryapsiz-a?
Men parlamentar sistemaning bizga to'g'ri kelmasligi haqida gapirdim.
Ha, rahmat. Demak, barchaga tashakkur. Ugo Chavez vafoti bilan mamlakatda shaxsmi, roli muhimmi, avtoritar tizimlardan bir xayr bormi millatga degan savolni muhokama qildik. Barchaga tinglovchilar nomidan minnatdorchilik bildiraman. Eshitishni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bordim. Sog' salomat bo'linglar, yaxshi kunlarda ko'rishaylik.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.